З вами Радіо Свобода. Працягваем праграму. Выставлены ў інтэрнэце фільм «Жыве Беларусь» за некалькі дзён сабраў больш як 80 тысяч праглядаў і выклікаў дыаметральна супрацьлеглыя ацэнкі. Ці маюць рацыю тыя, хто абвінавачвае аўтараў фільму ў скажэнні рэальнасці? Чым патлумачыць поспех фільму актуальнай тэмай, раскруткай у незалежных СМІ або папулярнасцю галоўных герояў? Гэта і іншая тэма ў перадачы «Свабода без гальштукаў» абмяркоўваюць суаўтар сцэнару Франа Квячорка, блогер Севярын Квяткоўскі і вядучы перадачы Сергей Навумчык.
«Свабода без гальштукаў».
Вольная дыскусія на спрэчную тэму.
За круглым сталом журналісты «Свабоды».
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Франак, ну, па-першае, я хачу вас павіншаваць з поспехам гэтага фільму. Як бы тое ні было, якія б ацэнкі не гучалі, а сёння, я думаю, у нас прагучаць, ўсё ж такі фільм быў на Каннскім фестывалі, гэта ўжо проста сам па сабе поспех. Фільм быў адзначаны на фестывалі ў Празе. 80 тысяч праглядаў в інтэрнэце, гэта ну, само па сабе гаворыць. Ну, нарэшце, многія людзі, у тым ліку і за мяжой, упершыню чуюць лёзунг «Жыве Беларусь», што, на мой погляд, таксама немала. Да вас першае пытанне, якую мэту вось вы, як аўтар ці суаўтар фільма, ставілі перад сабой?
Было вельмі шмат розных задачаў, паколькі фільм першы, фільм адзіны, і трэба было як можна болей праблемаў і пытанняў і задачаў перад ім паставіць, але асноўныя мэты гэта дзве. Першая – паставіць беларускае пытанне на парадак дня свету. Гэта была пытанне задача палітычная. Для рэжысэра задачы былі зусім іншыя. А другая задача для мяне была гэта паказаць беларусам іншую Беларусь. Магчыма, пра якую яны не ведалі, пра якую яны здагадваліся, але не маглі дапусціць, што такое ёсць.
Севярын, ну, ёсць такое правіла, што мастака, творцу трэба судзіць па тых законах, якія ён сам для сябе вызначае. Калі вось прагучала такая мэта Франака, як вам падаецца, ці ўдалося аўтарам сцэнару рэалізаваць гэтую мэту?
Ну, прынамсі, другую мэту паказаць краіну, якую беларусы многія могуць не ведаць, то дакладна атрымалася, таму што многія, вот, асабліва меншукі, праца, лецішча, Крым, Турцыя і, власна кажучы, ўсё, што яны ведаюць, да, пра гэты свет. Тобто ад'ехаць нават на 100 кілометраў куды-небудзь, там, ну, это ў лепшым выпадку на рыбалку. А тое, што адбываецца ў гарадскіх пасёлках, там, аддаленых ад Менску, мала хто ведае насамрэч. Таму ў гэтым сэнсе атрымалася. У палітычным, ну, паглядзім на рэакцыю. Фільм недавно толькі выйшаў.
Ну і пра рэакцыю. Ну што, Франак, пачнем, так? Я паглядзеў з...
Гатовы, я гатовы.
Так, гатовы, вельмі добра. Я з каментароў на нашым сайце, таксама ў Фейсбуку, у тым ліку і ў сваім Фейсбуку, узяў некалькі такіх ацэнак, ну, я пачну з самых жорсткіх. Фільм так ужасен, што создателям впору застреліцца. Это просто издевательство над вкусом, здравым смыслом і беларускай ідзеі. Сажгіце уже Франака, правадзела, пока он все свои фейлы не монетизировал. І у адказ на гэты каментар, згодна з папярэднім каментаром, акрамя прапановы спаліць Франака, папросту не вытрываю з'яўленне фільма пра спаленне Франака. Франак, з псіхікай все нормально, я спадзяюся, так?
Ну, ясно.
Стреляцца не збіраемся. Паліць вас таксама мы не будзем. Ну, я спадзяюся, што гэта так запісалася з жартам, ну, але вось ўжо без жарту. Ці ёсць галоўнай ідэі фільма тое, што Беларусь пад расійскай акупацыяй, што асноўныя беды і праблемы ў нас за гэтага, што рэжым не беларускі, а пастаўлены і кантралюемы Масквой? Не, не ёсць. А гэта значыць, што фільм уводзіць у бок ад праўды, найперш закладывае ў свядомасць не беларускага гледача непраўдзівую інфармацыю пра першапрычыну бядотнага стану нашай краіны. Па які бок барыкаду Вячорка? Франак, па які бок барыкаду? Вось палітычная ацэнка вашай палітычнай задачы.
Я адразу адкажу, што Фільм выдатна паказвае, што войска не ёсць беларускім, што войска ёсць прыдаткам Расіі, паколькі ў ім расійская мова, і задачы, якія выконваюць афіцэры, генералы, начальства, яны не адпавядаюць інтарэсам беларускага народу. А што тычыцца іншай задачы, гэта паказаць сувязь вось гэтага войска, гэтай сістэмы. Бо войска гэта як мікрамадэль лукашэнкаўскай Беларусі, нічога больш. Паказаць савецкім саюзам тое, што зразумела замежнаму гледачу. Бо беларусік такая яму невядомая, нецікавая, калі мы яе бацы звязваем з часамі СССР, у яго адразу ўсплываюць асацыяцыі, будуюцца гэтыя ланцужкі, і таму ў фільме вы можаце бачыць вельмі шмат Леніна, Серп і Молат. Мы якраз на гэтым свядома акцэнтавалі ўвагу.
Лавлю на слове, вы сказали, показать замежному глядачу. Значит, фильм больше ориентован на замежного глядача. Умовно кажучи, на Каны, ці на Мазыр, Паставы, Витебск, там, Барановичи.
Ну, не тяжко сказать про выник, які будзе. Потому что фильм только разгортывается, еще чакая куча показываю за межой на фестивалях. Фильм один, польский фильм, який трапил за межную дистрибуцию. Все лето. Замежный глядач – это покупник для продюсера. Продюсер укладывал вялізныя грошы, и теперь он этот фильм просто продает.
Франк, какие, коли это не секрет, какие приблизный бюджет?
Коли шчыра, это все трымалось в секрете от нас. Я ведаю, что на самом початку закладывалось 6 миллионов злотых, это трошки меньше 2 миллиона доляров, але натурально это гроши, которые ни для кого не ведомы. Потому что я ведаю, что половина из этих грошей пошло на купку обсталявання и новых телекамер для киностудий.
Зрозуміло. Питання до Северина Хватковського. Северин, ну, ось, а між іншим, ці ви згодні з тим, що до мастацького твора треба підходити з нейкої такої, ну, прагматично-політичної оцінки? У сенсі, він повинен клікати до нечого, показувати нечто і так далі.
Ну, гэта падыход, на мой погляд, з часоў сацыялізму, да? То бок, бальшавікі прыдумалі, там, камуністы прыдумалі такі вось від мастацтва, як сацыялістычны рэалізм. Калі пераносіцца сацыялістычны рэалізм вось на ўяўленні гэтых людзей, які ў сучаснай Беларусі мяркуюць, што абавязкова мусіць там клікаць да чагосьці, то есть выконваць ролю прапаганды, ну, я тады нават не ведаю, як і з якой прыстаўкай гэты рэалізм назваць. Все ж таки мастацкий твор в першую чергу мастацкий. И зверніть увагу, что никто, ну, мне здається, никто не критиковал такий прийом, что знешняя агитация, там повсюль портреты Лукашенко самые разные. Хоть мы все цудовно ведаем, что наоборот, эти портреты висят только внутри кабинетов, то есть на знешней, на вонковой рекламе. Яго ніколі не бывае, там ідуць іншыя прапагандыскія прыёмы, але ўсе гэты мастацкі прыём зразумелі, так? Што калі паўсюль Лукашэнка, ну, тут все зразумела. Іншыя гіпербалы чамусьці пачалі выклікаць непрыняццё. Ну, так, што казалі, не будуць там так жорстка там збіваць за прысягу на беларускай мове. Але мы, ну, все цудоўна разумеем, што ты можаш прысягнуць на беларускай мове, але ты не будзеш там все полтора года размаўляць там выключна па-беларуску і не мець з гэтага праблему. І іншыя там, ну, процьма іншых просто прыкладаў з той же турмой, напрыклад. Боже, мы нават дагэтуль не ведаем, што насамрэч гэтых турмах адбываецца з некаторымі палітзняволенымі. Может быть, еще горше, чем у фильма показано.
Ну и на самом мы навык не ведаем, как выглядают эти турмы. Например, мы сравнивали сучасное СИЗО КДБ, послугать там нас, Тоположанка, еще некоторые рассказывали. Никто не смог однольково описать докладное, потому что у каждого было по-разному воспринятие вот этого, вот этой атмосферы.
Франек, Северин Кладковский уже сказал про некоторую неотповедность, ну, пригадал портреты Лукашенко, Лизы Баннеров. Вось наконт неадпаведнасці дэталяў вельмі шмат да вас за увагаў. Я зраблю такую рэтраспекцыю ў сваю маладосць. Вы яшчэ тады не нарадзіліся, скажам, толькі я прыйшоў з войска 86-й год. Якраз пайшлі вельмі папулярныя былі відэамагнітафоны, пачалі першыя з'яўляцца. Ну і мы глядзелі гэтыя блакбастэры Рэмба, там і самыя-самыя розныя, так сказаць, галівудскі. Ну, пераважна гэта быў некі такі трэш. І вось нават не ў трэш, а нават такі даволі популярных, добрых фільмах, там, са Шварценеггерам і так далі. Калі я, скажем, бачу некага капітана савецкай арміі, тройчы героя Савецкага Саюза, я смеяўся, бо ў Савецкім Саюзе тройчы герояў было два генерал-полковника Кажудуб і Пакрышкін, быў яшчэ акадэмік Харытон, тройчы герой, ну, быў яшчэ акадэмік Сахараў, але яго пазбавілі зорак і, так сказаць, альбо, напрыклад, генерал-майор размаўляе з Брежневым. Ну, няма пра што Брежнев гаворыць з генерал-майорам. З маршалам так. Альбо, скажам, што асабліва уражвала петлічкі нашытыя былі за 2 мм адступлення петлічкі, скажам, ад Лацкана, мяне вывозілі са строя, мяне афіцэра старшага лейтэнанта, і падпалковнік 5 хвілін мне вычытываў, так сказаць, мараль. Так? А тут яны ходзяць. І вот гэтая такая, ну, дробная неправда, яна просто наражала, ну, недавер да ўсёй канцэпцыі фільма.
Так, на жаль, цяжка, скажыце, вы захаваць правду, калі
вот, вы спецыяльна адыходзілі ад гэтай, так сказаць, ну, ад гэтай сітуацыі рэальнасці. Ці гэта была такая мастацкая ідэя? Бо, скажам, калі я глядзеў фільм, я, які ў войску праслужыў ўжо, Бог ведае, амаль 30 гадоў таму, мне нішто вока не рэзала. Я не ведаю, як там цяпер носяць гэтыя петлічкі. Я не ведаю, ці карыстаюцца мабільнікамі. Я, прабачце, не ведаю чысціню гэтых сарціраў. Мне вот гэта абсалютна не замінала. Тым, хто ў арміі служыў, вот цяпер, так, ім гэта замінала. Это спецыяльна ці не?
Я не понял, што ўсім замінала. Я паказваў сваім салдатам, некаторым, з якімі служыў. І, ў прынцыпе, яны не адзначалі гэтыя дэталі. Яны ведалі, што ёсць такое. Але кожны носіць па-рознаму. Напрыклад, налепка СПА трэба вешаць пад кішэні ці на кішэні, так? Кожны думаў па-рознаму, таму што не ўпэўнены. У войску таксама ёсць куча розных варыянтаў, там няма такой і пэўнасці, што і як трэба насіць. Мы запрашалі розных дзядоў на кансультацыі, дзембелёў на фільму, і кожны нам казаў па-рознаму, што, як і дзе трэба насіць. Але ў войску спрабавалі проста перадаць атмасферу, дух. Зноў жа, паўтаруся, здымалася ў Польшчы і перавесці ўсю гэтую форму, якую мы куплялі ў ваенторгу, а пасля цягалі нелегальна праз мяжу, ну, неважна, легальна, нелегальна, цягалі праз мяжу ў Польшчу, гэта было вельмі складана, разумееце, таму ўсё прывесці, нават, выбачайце, всякія генеральскія там рыштункі, нейкія кукарды, знайсці было амаль немагчыма.
Ну, мне прыходзіць такое параўнанне, недзе ў 1860-х годах адзін былы ўдзельнік кампаніі 812 года напісаў цэлую кнігу, дзе даў ацэнку, аналіз роману Толстого «Вайна і мір», пачынаючы з таго, што ў яго былі неправільна распісаны, так сказаць, там фартыфікацыйныя нейкія рэчы, неправільна паказаны аперацыі, скончываючы тым, што вось такая была не малінавая, а іншая какарда, так сказаць, разбіў вшэнт гэтую кніжку. Ну, цяпер, так сказаць, праз амаль 200 гадоў ўжо нам зусім не важна, якого там колеру былі какарды, мы спачуваем там князю Андрэю, ці, так сказаць, чытаем пра Наташу Растову і нейкія гістарычныя ацэнкі Толстова. Калі ласка, вы можаце выказаць свае меркаванні на нашым сайце свабода.орг і наконт гэтага фільма, а таксама наконт тэмаў наступных перадачаў без гальштукаў. Пабачымся.
Свабода без гальштукаў.
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.